Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Оралхан Бөкей, апамның астауы.
Ол кезде мен бала едім. Апам жастау еді. Әке шешеміз қиыр жайлап, шет қонып, мал соңында жүретінде. Айында жылында ғана болмаса, 500-ін немі көре бермейтін біз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелі де, бейбіт тірлігі жар жағасында отырған жалғыз үй. Әрине, бізге де ортақ. Қос бөлмелі шатырланбаған тоқал ағаш тамның маңайы қысы жазы жыбырлаған, айғайлап шулаған балалардың базарына айналатын. Біздің үйден тас лақтырым жерден арқырап ағып жатар, ағыны қатты, боқтырма. Жаршыға суға шомылған қыз сырғанақ тепкен баланың жер көкті шарқ құрып шарласа табалмас қызыққа толы мекен ет. Тоң боп қатқан пимасын, сүңгілесі су болған көйлік дамбалын біздің үйге келіп кептіретін. Сонда апам менің ғана емес, мұқым ауыл балаларының абзал анасы сықылданатын. 15 жасыма дейін апамның қойнына жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай, бүлкектеп, қолындай еріп, ер жеттім. Сол кісімен жүрсем, мал сойған үйдің құлағы, тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиетін. Мен ол кезде апамның өмір тарихын, тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерге марқайып, маңар едім. Бүгінде көз алдымда арық, ашан кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ерні мен иегін күйік шалып, тыртықтанған әдемі ажар. Кимешегінен дудырап шығыңқырап жүретін ақ шалмаған қара бұйра шаш қана. Менің көз алдымда қан даурын қайрап, басының қаны тасыған еркек ұрғашының кеудесіне мініп, арам қанын ағызып тұрған, немесе тері илеп, көн тігіп отырған, жүн түтіп арқан ескен, жіп иіріп алаша тоқып, оюлап сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазақ әйелі не істеу керек болса, түгел қолынан келетін апам. Қазақ әйелінің ғана емес, ер азамат атқарар істі, қара нардай қасқая көтерер апам. Жаршыға бәріміз әпкелерімді айтамын. Апам есіп берген жіпті алып, тоғайға отынға аттанатынбыз. Бір-бір арқа отын көтеріп, ең алда апам, содан кейін құндыздай шулаған біздер күліп ойнап келе жатар едік. Ол шақта қыстық шөпті де ала жаздай арқалап тасып, қораны маяға толтырып қоятынбыз. Қысқы соғыммен оң ғана әке шешеміздің мойнында агород, шұрқыраған қаз тауық, екі сиыр мен ұсақ малымыз бар. Ол кісілерге зиянымызды көп тигізбейтін едік. Шынымды айтсам, бізді тіпті бізді ғана емес, ертеректе әкемізді, оның іні қарындастарын асыраған, апамның теректен ойып жасаған келесі мен ескі астау ет. Осы келімен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті төркінінен ала келген аса қымбат заттар болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуы да қызық. Кейде әсіресе қазіргіде қараша туа, темір пешке отты маздатып жағып тастап, пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкелеген қоңыр үйде отырып, апамның әңгімесін тыңдайтынбыз. Тегінде ол кісі әңгімеге сараң, көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, қақ соғы жоқ, инабатты, жуас адам еді. Дүниеде өсек аяң, қулық сұмдықты білмейтін, не болмаса тірі пенденің бетіне «Әй, сен сондайсың» деп қарамаған, немесе тірі пендеге тілі тимеген, жарықтық ораза намазы бұзылмаған, тазада тәкаппар әйел еді. Бала кезімізде байыбына барып, бағамдадық ба? Бізді қойып, бүкіл ауыл аймақ, тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел, тұрмыстық, салттық өмірдің этикалық, этнографиялық, тіпті археологиялық байлығынан айырылғанын білді ме? Қазір ойлаймын, егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісмерліктің қол өнер институтын немесе фабрикасын ашып, менің апамды бастық сайласа, тұтас бір он саусағы өнер ұрпақ дайындап шығарар еді. Иә, ол кісі тірі кезінде ешкім елеп ескермеген алтын қолды құдіретті әйел еді. Қазақта осыншалық мықты, осыншалық ақылды ұлы әйелдер болғаны қандай жақсы. Бірақ біздер 20-шы ғасырдың азаматтары көп ретте осындай асылымызды байқамай айналып өтер едік. Айырылып қалған соң ғана айып өтіп сан соға өкінер едік. Өзгені қойып мықтымсып жүрген мына менің өзім сол апамнан тірі кезінде неге ғана бәр-бәрін кигіз басып үй тігуді, арқан есуді, тері илеп өңдеп киім тігуді, алаша тоқып өрнектеп сырмақ тігуді, саба сүйретпе торсық істеуді тәптіштеп жазып алмадым. Енді міне қолымызды мезгілінен кеш сермеп отырғанымыз. Енді міне бұзауы өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп жыртық астаудан апамның алақанын, апамның қауыздаған талқан тарысын іздеп тамсанып отырғанымыз. Білем, жер көкті шарлаған қорқытта ажалдан қашып құтыла алмаған. Білем, мың жасаған ұлықбан хәкімде өлмеудің, өлтірмеудің амалын таба алмаған. Адамзат өлі үшін туарын, бәр-бәрін білем. Құдай-ау, мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апам сынды адамдарды жер басып жүрген кезінде неге ардақтамадық, неге бағаламадық? Қан көтеріп, пір тұтудың орнына шікірейіп жүріп, өлтіріп алдық. Егер олар ортамызда жүрген шағында ардақтап, әр сөз, әр ісін жоқ дегенде үйреніп үлгерсек, өлмегені ғой, өлтірмегеніміз ғой. Ал біз тірі кезінде өлтіріп аламыз. Қазір апам жоқ. Қара жер қойын алған. Балтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ. Арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астауда қаңсып қалды. Әне, қаңсып итаяқ болып қалды. Әне, апам ала кеткен жоқ. Иә, сонымен қараша туа от маздатып, қарағайдың шайырын жалмаң-жалмаң шайнап, екі бүйірі жонарқазы нарттай қызарып кеткен темір пешке шырт-шырт түкіріп, шыжылдатып отырған тамам баланың ортасында қар-қарадай қасқайып отырар апам менің қап-қара болып, тілім-тілімі шыға жарылған аяғыма қаймақ жығатын. Аймақ тиіп, одай ашығанда, шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапанындай, алқа қотандай, жайғасқан немерелерін айналып толғанған әжемнің тек қарашада, қылаулап алғашқы аққар жауғанда ғана айтар әңгімесі ағыл тегіл. Оның ақылы жүздеген ұстаз, мың сан мектептен артық, тәрбие деген ұғымның асқаралы, таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік. Дүние жүзінде апамның қойнынан аңқып шығар әжелік иістен жағымды не бар екен жалғанда. Бұл жалғанда картопты тіліп-тіліп жіберіп, қызара бүрткен темір пешке қарып, жегеннен дәмді не барау. Бұл жалғанда қаз қарая, малды жайғап келіп, апамның айналасында тұрайып жатып, әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табылама, қайта айналып келер ме? Апам Алтайдың арғы бетіндегі Керей елінің қызы, әкесі аса бай болған, текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы, 15-ке толған соң, іргелес байдың ұлына жасауын беріп, сыңсыта ұзатқан екен. Өз заманының аса көрікті қызы, әрі он саусағы өнер, апам босаға көрген бірер жылында ақ маңғаз, инабатты, пысық келін атанады. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп, тай сойып, тай қазан ет асып жатқан шақта, жер ошақтағы отты үрлей берем дегенде, апамның шылаушына шала тиіп, лап етіп жанады. Тыртыстыра тар киген, екі жақтауы зерленген, кимешек шылауш шешілмей, бет аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуі де ізгілікті жақсы жігіт болған, алтай емдетіп, шыбын жанын аман алып қалыпты. Келіншегім жарым жан болып қалды деп, кезептенбей, тату-тәтті өмір сүріпті. Алайда, бір жылдан соң өзі дүниеден қайтып, жесір қалған апам төркініне оралған. Осы шақта Алтайдың теріскей бетіндегі әбдігәрім болыстың би атанған жақ, жо-жоқ, шешен жігіт, біздің атамыз достың қатынын өліп, қыз таңдап бұлаңдап, қыр қыдырып, жер сыдырып жүрген. Әрі сері, әрі атақты, салт басты, сабау қамшылы жігітке тиеміз деп, бүкіл қарата елі қыздары қырылып қала жаздапты. Бірақ біздің атамыз бірде біреу менсінбей, сол менсінбеген қалпа ауылдағының аузы сасық дегендейін Алтайдан асып арғы беттегі керейден жар таңдайды. Күйеуі өліп бетаузын күйік шалған апамды көріп, атының артына мінгестіріп бірақ түнде алып қашып кеткен. Дос келіншегі келе жатыр, қырмызыдай құлпырған бізді көзіне ілмебет керейден алған қызы аймен күндей сұлу шығар, көрелік деп алдынан шықса еріні салпиған тыртық біреу екен. Тәмәм қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты. Ей, Қаратайдың қатын қыздары, неменеге жетісіп күлесіңдер? Менің келіншегім, еліңнің қыздары мынау ма? Деп сендерге ерін шығарып отыр. Деп сөз тауып кеткен марқұм. Темір пешке маздай жанған отқа талтая қыздырынып, ала көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы едік. Қашан өзіміз оянғанша тырп етпей ұйқымызды күзетіп отыра берер еді. Жарықтық. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып, таусайын. Дегенмен, бір екеуін сіздерге әңгімелеп бермекпін. Әкем ынтымақ қалқозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым қара жер деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауады. Бұл қыс мекендері. Ал жаз шыға жайлауға көшіп кететін. Жаздың жайма шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал жүніс келеді. Тауға көшкенде аяғы құрттап жүре алмай қалған қарабас қойды қозысымен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір лажын тауып соны жеткізіп алсын. Содан соң қара жерге егілген картошқаның арам шөбін жұлып суарып қопсытып түптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанмен қапырық ыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошқа алқабына жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспандық қара құрым бұлтты орлап, әп-сәтте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам төптеп, лезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп тұрғандай, әлгінде ғана тас төбегі ілінген қара бұлттан бауырсақтай бауырсақтай бұршақ төпелей жөнелді. Апам ұстарасымен күні кеше ғана жалтыратып алып тастаған тақыр басымды ұрғылаған да тулаққа деген сабаудай тарсылдақ үн шығады. Апам желкесінен шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр пермасының күзетінде қалатын Қашыбай деген шал отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыр 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі ары өткен, бері өткен жүргіншінің пикет жайы болу. Үйіне түнетіп жол нұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырған аттай бергенде әзірде ғана төбеден төбелеп тұрған бұршақ сап болды да шығысқа қарай қара құрым көшіп бара жатқан. Қашыбай төр алдында дамбалсаң, ерігін кіреп бәйбішесі Мәмбетейді түрткілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей қутыңдап қуанып қалды. Зерігеді білем, 70-ке жақындап қалса да дені сау, қапшағай шапшаң, саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. Кеспіріңнен айналдым, кеспіріңнен, деді апама. Судан шыққан су тышқан секілдісің ғой. Төрлет! Төрлет! Сақалы тұштаңдап, өзі төмен ысырла берді. Мені қойшы, сен екеуіміз тоқпақтаса да өлеміз бе? Балам тоңып кетті, деді. Апам менің басыма жапқан желеткесінің суын сығып. Олды мен ақ кигізге орап тастайын. Шешесінің құрсағында жатқандай рахаттанып босансын деп, Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып, ірге тұста керіскедей жиналып тұрған жүктен әппақ кигізі суырып алды. Кел, балам, орап тастайын. Шеш үстіңдегі қомшаңды. Мені тыр жалаңа шешіндіріп, кигізге тұмшалап, бөліп тастады. Әрі-бері мұрныма қой жүнінің шуашы келіп, маужырап, көзім бақырайып жаттым да, бойым жылынған соң, ұйықтап кетіппін. Оянғанымда, апамдар шайышып отыр екен. Қашыбай бізге ат арбасын бермеді. Тақышшал тоғайда жиып қойған, отыным бар еді. Соған асығып барам деген соң, апам шындап ренжіді білем. Кішкентай қозыны маған көтертті де, өзі тобан аяқ болып басалмай жатқан зіңгеттей саулықты арқасына бірақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап, жас балаша арқалап алды да, «Кетті, құлым!» деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап, бүлкек-бүлкек еріп келемін. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 ақ рет демалып алып, жетіп ақ келді. Сонда менің көз алдымда қалғаны. Апамның көкжайсаң шалғында қағы жарып, менің алдымда батар күнде бет қалып, қасқая тартып бара жатып, арқасындағы саулықты балқ еткізіп тастай беріп, тоғай ішіне қарасуға барып дәрет алғаны. Содан соң батар күнге бет беріп намаз оқығаны. Намаз оқып, көк шалғынға бір жығылып, бір тұрып, қып-қызыл күн нұрмен шағылысқан қайран апам. Осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғандай еді. Енесіне тартқан қарабас қозыны құшақтап отырып мен апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған. Біз үйге жеткенде жолда ешкілерді айдай келдік. Екі сиырды бұзауы еміп тұр екен, ал ағаш үйдің есігі шалқасынан ашық, маса буып толып алған. Әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқан да, тіпті ұйқысын бұзып оятқан да жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып, тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам менің. Жаз өтіп, қылышын сүйретіп қыс келді. Орман тоғай таутас әппақ, Алтай өңірінің әрі жүдеу, әрі көңілді шағы туды. Апам етегін дөңгеленте белін қынап тігіп берген, қарағайдың қабығына боялған қызыл тонымды, тері қолбағымды, елтірі тымағымды, табандатқан ақ беймамды киіп, қол шанамды, оны да қайыңнан иіп, шабақ салып, апам істеп берген, сүйреп ойнауға шығамын. Сонда шәгіштайдың өзім секілді бар баласы маған қызыға да, қызғана да қарайтынын сезетінмін. Жағымсып менімен дос болуға, менімен ойнауға құштар екендерін біліп, танауымды сүйретінмін. Кеше әкем келіп кеткен, астында биік, таудай ақ боз аты бар. «Женеше», деді апама. Неге женеше дейтінін білмейтінмін. Өйткені шешем де солай атайтын. Ертең таңертең сиырсыз шал жүністі жіберем, соғымды сойып береді. Осыдан бір апта бұрын сол жүніс шал тоу сиыр жетелеп келіп, қастай осыны жеп шығасыңдар деп еді. Енді сол сиырды сойып, мүшелеп бермек. Жүніс келет деген күні апам су жылытып, пышағын, сиырды жығатын арқанда даярлап көп тосты. Келмеді. Шыдама әптен таусылған соң, «Жүр, ұлым, өзіміз ақ сойып аламыз», деп, қоңыр сиырды бас жібінен жетелеп, қорадан шығарды. Бұдан соң тұмсығына шалып, бүйізінен діңгекке тас қып байлады. Қыл арқамен сиырдың аяғын іліп-іліп алды да, діңгекке бір рет орап, бар күшімен тартып қалғанда, еңгезердей қоңыр сиыр гүрсетіп құлап түсті. Апам діңгектен шандып алған арқанды сусыта тартып, тұяғын серпуге келтірмей, буы бақ тастағаны. Сиыр шоршып болмаған соң құймышағынан жабысып едім, сонандай жерге ыршыта лақтырып жіберді. «Жолама, мертіктірет!» деді апам. Ал өзі соншалықты көз ілеспес шапшаң қимылмен сиырдың төрт аяғын қазық баулап байлап жүр. содан кейін тұмсықтан оралған жепті соза тартып, сиырдың тамағын керіп тастады да, жез мойын мүйісап пышақты маған ұстатты. Шошып кеттім.
«Қорқпа, ұлым», деді апам. «Әйел адам мал бауыздамай, сен азаматсың. Қане, мықтап ұста».
Қолым дір-дір етеді. Апам менің кіп-кішкене жұдырығымның сыртынан өзі қарулы, тарамсақтанған саусақтарымен қапсыра ұстады да, бұлқынуға дәрмені келмей, теңкиіп пысылдаған сиырдың тамағынан орып-орып жіберді. Қып-қызыл қан атқыладай.
«Енді былай тұр, бір жеріңе қан тиет», деді де, мүйіз сап пышақты жалаңдатып, қоңыр сиырдың бат шытын шығарды. Әп-сәтте терісін сыпырып, бұзып мүшеледі. Тұздап, салмаға жайып тастап, астына түтін салды. «Мен өкпе бауырдан қуырда қуыр бәлекпін».
Содан бар шаруаны бітіріп, сиырдың терісіне тұз сеуіп жайып, қар бетіне тамған қанжынды тазалап, шайға отырғанда сабақтан жүгіріп әпкелерім, пермадан тепеңдеп жүніс шал келді. Соғым сойып беруге әкем жіберген сиыршы, буы бұрқыраған ыстық қуырдаққа кекіре тойып алды да, аманда ауылына қайтты.
«Апам менің, үлкен әпкем шолпан қоңыр сиырды соғымға сойған жылы қыста күйеуге қашып кетті. Қашып кеткенде де бас қаға емес, жуықта әскерден оралып, ауылда шопер болып жүрген баяғы бекетші шал, Қашыбайдың көп ұлының бірі, Бадырақ көз, Төртбақ,
әутәліп алып қашып кетіпті. Әкем мен шешем алғашында оң жақтағы тұла бойы тұңғыш қызынан айырылып қалғанына намыстанып, қатты ашуланған мен артынан кетер қыз кетті деп жасау жабдығына кіріскен.
Әрине, жасау дегенде сырмақ, алаша, көрпе жастық секілді үй жиһаздарының әл пұлы ол кезде тек қана қолдан тоқылып, тігілетіні белгілі. Апам шолпанның мұқым тең-тең жасауын бір айдың ішінде дайын етті де, шанаға тиеп, маған аттың делбесін ұстатып, құдаларға аттанды. Шырмауық салып балмен ашытқан сары сыраға, қызара бөртіп алған құдамыз,
«Қашыбай шал, ат байлары мықты, тәуір жердің қызын келін қылып түсіргеніне қатты риза болды».
Өткен жылы жазда ақсақ қойды апама жаяу арқалатып жібергеніне, ат арбасын бекер бермегеніне өкінді. Өзі қутыңдап, қарқ-қарқ күліп қояды. Апама торқадан көйлек кигізіп, менің қолыма 10 сом ақша, қазірше 1 сом ұстатты. Мен мәз болдым. Өзім өз болып қолыма ақша тиген сол еді. Ашқырымдағы асық салатын қалтаға жымқырып жүгіртіп жібердім де, үйге апамды тастап жаяу қашып кеттім.
Апам кештетіп өзі келді. Сол күні түнде мен апамнан мүлде бөлініп шығып, қойнына жатпай, шалбарымды шамбасыма басып жеке ұйықтадым.
Ондағы жымсыма ойым, апам құдалар берген 10 сом ақшаны сұрап алып қояды деген қауіп. Сонда маған, «Әпкенді үйге қайтарамыз, 10 сом ақшаны бер» десе, азар да безер қарсы болар едім ау. Сонда мен әпкемді 10 сомға сатып жібергенде едім. Апам ләм деген жоқ. Қойныма жат деп айтпады да. 10 сом ақшаны тақуалап сұрамады да. Сол күннен бастап қулық сауып, ер жеткенімді білдім. Сол 10 сом ақша апам екеуміздің арамызда аша түскендей болды. Мен бөлек жатып жүрдім. Бір ай жамбасыма басып сақтаған қағаз ақша сары тап боп тозуға айналғанда жоғалтып қалғаным. Әрине, апамнан көрдім. Не деген бекершілдік, не деген пендешілдік десеңізші. Апам менің, ер жеттік, білім алып, қызмет, атақ қудық. Ауылдан ұзап, апамнан алыстап Астанаға аттандым. Апам Жеңісқан деген ұлының қолында тұрып жатты. Анда-санда ауылға барғанымда өз үйіме түсіп, апам өзі келіп амандаспаса, шіреніп жатып алатын едім. Мен сонда ауылға келіп кетіп жүріп, әкемдердің аузынан апамның тіпті де, менің әжем емес, шалы дос марқұм болғаннан кейін ғана біздің үйімізде бірге тұрғанын, әкеме шеше орнына шеше болып кеткен жеңгесі екенін білдім.
Ал дос менен менин әкемнин әкесі Исақан бірге туысады екен. Мен сонда апамның соншалықта алыс, тым алыс екеніне көзім жеткенімен иланбай, жүрегім бәрібір баяғы кезді апамның жылы қойны аялы алақаннан саймын.
Өткен жазда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауызынан тазартып, желпіп отыр екен. Маған айтады екен деймін. Құдалар берген 10 сомды үйде шай жоқ болып қалған соң мен алған едім. Ертеңінде мазам болмай көңілсіз ояндым да әйеліме: "Демалысқа шығайық, ауылға барайық. Апам түсіме кіріп жүр. Сен таза матадан көйлек сатып әкел" деп едім.
Неге екенін білмеймін. Үйге келгеннен соң да баяғыдай аяғымның басын қайқайтып жатып алмай, тағат таппай апамның үйіне қарай құстай ұштым. Есік алдында немерелерін ойнатып отыр екен. Менің екі бетінен кезек сүйіп, "Апаңды ұмытайын дедің ау, қолынын мұрныңнан сығып алған бал едің" деп көзіне жас алды. Шай жасала бергенде таудан отын алып ұлы Жеңіс қан келді.
"Апаң бұрынғыда емес, қартайды. Екі тізем бастырмайды. Әйтпесе сарайым сау, тісім бүтін. Менің есіме апамның 5 уақыт дәрет алып намаз оқыған сайын тісін тұзбен ысатыны, тіпті осы кісінің 80-нен асқан жасқа дейін бір жерім ауырды, не шаршадым, жалықтым" деп қабақ шытпағаны түсті. "Рас, шын айтамын. Апамның тісі әлі де маржандай екен. Рас, шын айтамын. Апам бұл дүниеде жалғыз рет дәрігерге, болмаса бақсы балгерге қаралмай сау саламат өте шықты. Тамақ жасалып бата берді, әрі ұзақ оқыды. Батасы қандай мағыналы, мақамды. Мен апамды дәл бүгін бөлекше танып, көп-көп қадір қасиетін қайта сезгендей болдым. Ымырт үйіріле үйден шықтық. Жеңіс қан айтты, шербекті, араны әлі күнге дейін апам қайрайды. Мен егесем, отын кескенде не секіріп жүрмейді, не өтпейді, көзі әлі де жақсы көреді. Кеше ғана оюлап, азып сырмақ бітірді, түске дейін кигіз басты. Қызық, әйтеуір тыныш отырмайды. Ертең де күн барау демей, бұзаудың мойын жібін есіп, ноқта істейді. Қолы босай қалса, ауырып қалатын секілді. Жеңген ексіп, жаман үйреніп кетеме деп қорқамын. Қанжығаға байлап жүреміз бе? Жаман айтпай жақсы жоқ, бір күні қисайып қалса. Апа мықты ғой, дедім мен жамандыққа қимай. Апам жүз жасайды.
Ертеңінде таңғы сағат 8-де Жеңісханның үлкен қызы жылап жүгіріп келді.
"Апам ауырып жатыр. Біз алғашында сеніңкіремедік. Тек шешем ғана. Жеңгемнен айырылып қалмайық. Кісі шақыратындай қатты ауырған емес еді" деп тұра жүгірді. Бәріміз шұбап жеттік. Апам өзінің ағаш төсегінде кеудесі сырылдап, құр-құр етіп, теріс қарап, бүк түсіп жатыр екен. Көзін алайта ашады да қайта жұмады. Тіл аузы байланған, келгендерді танымады білем. Әкем екеуміз басын көтеріп, сусын ішкізіп едік, езуінен қайтақты. Балалар ұлар шу, бәріміз жылап жүрміз. "Жеңеше," деді шешем тарамыстанған арық қолынан ұстап, "елу жыл бірге өмір сүріп едік, жамандығым. Ағат кеткен жерім болса кеш, кеш жеңеше, кеш, ораза намазы бұзылмаған асылым" деп көзіне жас алып, қолынан сүйді. Әлгіден бері кісі танымай, кеудесі сырылдап, іргеге қарап жатқан апам күшпен аунап, шалқалады да егін қақты. Сонсоң әрең "кештім" деді де көзін қайта жұмды. "Дәрігер шақыртайық" деп едік, басын шайқады.
Содан соң өзі ымдап дәрет алмаққа ниет қылған соң біз шыға тұрдық. Біз қайта кіргенде апам төсекті жерге салдырып шалқасына жатқан екен.
"Кірме" деген үлкендер сөзін тыңдамай жанына тізерлеп отыра кеттім де құдіретті саусақтарын ұстадым. Суып барады екен, суып. Апам күбірлеп "Иллалла, иллалла" деп иман айтты. Апам өз иманын өзі оқыды. Апам өз жаназасын өзі шығарып жатқанын сездім. Ендігі сәтте шешем "апаңнан айырылдық" деп Бисмилла деген күйі әлемдегі ең ұлы аналардың бірі апамның бетін жапты. Үйдің іші ұлар шу, қам қуыт.
Апам менің, өлдің, ауырмай сырқамай, бір тісің шетінемей, Алла белім демей, 89 жасында өз иманыңды өзің айтып өлдің.
Апамды арулап сырмаққа орап, зузаға салып көтеру жөнелгенде, үйдің бұрыш-бұрышында апамау апам деп, зар еңіреп немерелері қалды. Маған зузаның ең бір маңдай басы тиіп еді. Ағаш сырғауыл иығыма батып, жанымды шығарса да шыдадым. Мен шыдайды деп жорамалдады ма, әлде әдістеніп келеме. Арттағы азаматтар бекер ұстатқаны болмаса, көп күш жұмсамай бос келе жатқанын сездім. Өлген адамның сүйегі ауыр болады деген рас екен. Шүйкеде ғана кемпірді сойталдай сойталдай, 10 жігіт мықшыңдап әрең көтеріп келе жаттық.
Апамды үйінен қара орман ел жұртынан шулатып алаға шыққан шеру жаңадан қазылған жас қабірдің басына келіп тоқтап, сүйек салынған зузаны жерге түсірген соң біздерге бір-бір сомнан ақша таратты. Менің де ұйып қалған алақаныма жұмарланған бір теңгені ұстата салғанда жүрегім дір ете түсті де көзімнен жас аршыды. Менің есіме сонау балалықтың алаңсыз жылдарында ақшамды алып қояды деп, апамның қойына жатпай, бөлек кеткенім түсіп еді. Енді міне, мойныма, қарыз болмасын дегендей, сол бір қайнатым шай алған бір сомды өзіме қайтарып тұрғандай сезіндім. Өз өзімді тоқтата алмай жыладым, қара жер томпайғанша жыладым.
Ертеңінде ескі қораның бұрышында төңкерулі жатқан апамның астауын алып, Алматыға қайттым. Апам менің, сенен не қалды? Жарық астау ма? Иә. Адам өмірі де сол жарық астау секілді қаңсып қалады екен ау.